بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين أعزكم الله دعوة إلى الله بردعوة kepada الله سبحانه وتعالى merupakan amal yang sangat mulia, amal yang sangat agung, memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam, baik dakwahnya ataupun para dai-nya. Dakwah ilallah ini merupakan sabilul anbiya'i wal mursalin, jalan yang ditempuh oleh para anbiya wal mursalin, wazifatul rusul wal anbiya, tugas para rasul dan para nabi. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surat Yusuf 108, qul hadhihi sabili أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, inilah jalanku. أدعو إلى الله, yakni aku berdakwah kepada Allah, على بصيرة, di atas basirah, petunjuk, ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang ikut dengan aku. Hadhihi sabili menegaskan bahwasanya dakwah ilallah merupakan jalan yang ditempuh oleh para anbiya wal mursalin, terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para dai-nya, orang-orang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang paling bagus ucapannya. Allah menegaskan dalam firman-Nya dalam surah Fussilat ayat yang ke-33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik yang lebih bagus ucapannya dibandingkan dengan seseorang yang berdakwah kepada Allah, dia beramal saleh dan mengatakan aku termasuk muslimin. Ahsanu qawla, dikatakan sebagai orang yang paling bagus ucapannya, yang paling baik ucapannya. Tidak ada yang lebih baik daripada mereka para duat, para dai dai Allah yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan barakallahu fikum, dakwah ini merupakan amal besar, amal yang sangat mulia, amal yang sangat agung. Dijalani oleh orang-orang besar, orang-orang mulia, orang-orang agung, dan memerlukan yang namanya juhud azimah, pengorbanan, perjuangan yang juga besar lagi agung. Barakallahu fikum. Juga terkait dengan rintangan-rintangannya pun juga besar, sesuai dengan kadar dakwah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanatina na'azzakumullah, dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap dai dituntut untuk berdakwah sesuai dengan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan dakwah ini merupakan ibadah, bahkan termasuk ibadah yang paling afdal. Maka dalam menjalankannya, dia harus betul-betul berdakwah sesuai dengan bimbingan, arahan-arahan, contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh salafus saleh dari kalangan para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, dan contoh para imam, para imatul huda pada masa masing-masing sampai hari ini. Harus dengan arahan, harus dengan bimbingan, disebut dengan di atas basirah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Di atas basirah, bimbingan, petunjuk, ilmu, arahan-arahan yang benar, supaya dia dakwahnya seperti dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga seperti dakwahnya salafun saleh, juga dakwahnya para ulama dari masa ke masa sampai hari ini dan sampai nanti yaumul qiyamah insyaallah taala. Harus dengan bimbingan dan arahan mereka. Barakallahu fikum. Ikhwanatina na'azzakumullah, di antara arahan dan bimbingan utama dalam berdakwah ialah ad-da'watu bil hikmah. Dalam berdakwah harus dakwah dengan hikmah. Dengan hikmah. Ini perintah Allah Azza wa Jalla kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di An-Nahl 125, Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Wajadilhum billati hiya ahsan. Allah mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u ila rabbik." Hendaklah engkau wahai nabi, wahai rasul sallallahu alaihi wasallam, berdakwah kepada Rabbmu bil hikmah, dengan cara hikmah, dengan mauidhah hasanah, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang terbaik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dakwah bil hikmah pada poin pertama. Perintah pertama yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u ila rabbika ila sabili rabbika bil hikmah." Mendahulukan hikmah, lalu mau'izah hasanah, lalu berjidal, dialog dengan cara yang baik. Ikhwanatina azakumullah, penting kita ketahui bersama apa makna dakwah bil hikmah. Apa yang dimaksudkan dengan hikmah di sini? Ini penting untuk kita pelajari. Disebutkan dalam beberapa ayat lafaz-lafaz hikmah dan pecahan-pecahannya, hikmah, hukum, ihkam. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim Allah mengatakan dalam firman-Nya, yu'til hikmata may yasha. Yu'til hikmata may yasha. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah menganugerahkan hikmah ini kepada orang yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang diberi anugerah hikmah, maka sungguh dia diberi anugerah kebaikan yang sangat banyak. Al-Baqarah 269. Juga pada ayat yang saya bacakan di atas, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Diriwayatkan dari Mujahid rahimahullah, salah seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan, ya'ni bil hikmah al-isabatu fil qaul. Yang dimaukan dengan hikmah di sini adalah ucapan yang sawab, ucapan yang benar. Sawab, isabah, benar pada ucapannya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menafsirkan al-hikmah al-kitab wal-fahm, Al-Qur'anul Karim dan pemahaman dia tentang Al-Qur'an. Ada yang menafsirkan al-hikmah as-sunnah. Al-hikmah dimaknakan dengan sunnah. Demikian disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat di atas. Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, setelah membawakan penjelasan keterangan-keterangan di atas, beliau mengatakan tentang makna hikmah dalam Al-Qur'an. Beliau mengatakan, "Ammal hikmatu fil Qur'an fahiya ma'rifatul haqqi wa qawluhu wal 'amalu bihi." Adapun hikmah, makna hikmah yang tersebut dalam Al-Qur'an, maknanya ialah ma'rifatul haq, mengenali, mengetahui kebenaran. Wa qawluhu, menyuarakan, menyampaikan kebenaran. Wal 'amalu bihi, dan mengamalkan kebenaran. Ini yang namanya hikmah. Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu taala, dalam risalah beliau Fadhlud Da'wati ila Allah wa Sifatu Ahlih, ketika menjelaskan akhlaknya seorang dai harus hakim fi da'watihi, harus punya hikmah dalam dakwahnya, belum menjelaskan tentang mana hikmah. Kata beliau, al-muradu biha al-adillatul mu'tabarah al-wadihah al-kashifah al-dahibah lil-batil. Mana hikmah? Dalil yang mu'tabar, dalil yang jelas gamblang, dalil yang membongkar kebatilan. Juga belum mengatakan, al-hikmah ialah al-maqadul wadih al-musibu lil-haq min al-ayati wal-ahadith. Ucapan-ucapan yang jelas gamblang, ucapan-ucapan yang benar sesuai dengan kebenaran, baik ayat ataupun hadis. Ini dari beliau rahimahullahu taala. Maka dakwah bil hikmah dari dua keterangan di atas ialah dakwah yang sesuai dengan kebenaran, bil haq, dakwah yang selalu menyampaikan segala sesuatu dengan dalil-dalilnya, dalil yang mu'tabar, dalil yang benar, dalil yang membongkar berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan yang ada. Yang namanya hikmah juga selalu menggunakan ayat, menggunakan ahadis dan keterangan-keterangan para ulama dalam menyampaikannya. Termasuk hikmah mengenali yang benar, termasuk hikmah menyuarakan yang benar, termasuk hikmah mengamalkan kebenaran. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah, menjelaskan bahwasanya yang namanya hikmah menjelaskan kepada orang yang jahil, orang yang awam, yang jauh dari ilmu, menjelaskan kepadanya dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus, dan dia menerima al-haq yang disampaikan tadi. Beliau menjelaskan tentang kondisi para mad'u, kondisi audiens dakwah. Salah satunya ialah yakuna jahilan bil haqqi. Dia orang yang jahil, enggak mengerti kebenaran. Walau buyyina lahu la akhadha bihi. Kalau dijelaskan dengan baik kepada dia, dia pasti akan mengambil al-haq itu. Fahadha yud'a bil hikmah. Maka mad'u yang seperti ini didakwai dengan cara hikmah, disampaikan dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus, sesuai dengan kadar keilmuannya, dengan kadar keawamannya, supaya dia menerima al-haq tadi. Barakallahu fikum. Naam, Asy'ib bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan cukup panjang tentang makna hikmah ini. Disebutkan dalam kitab beliau As-Suhwah Al-Islamiyah di halaman 122. Termasuk daripada hikmah ialah seorang da'i dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan makam-makam dakwah, memperhatikan kondisi-kondisi para mad'unya sesuai dengan makamnya, tempatnya, sesuai dengan audien dakwahnya, menyampaikan dakwah, menyampaikan ilmu al-haq dengan kondisi mereka masing-masing. Beliau mengatakan fayasta'milu al-asalibal munasibati lil hali wal maqam. Maka seorang dai yang hakim, dai yang hikmah, dia akan menggunakan uslub, cara-cara dakwah yang sesuai dengan keadaannya dan maqamnya. Falaisan nasu sawaan fil fahmi wal ilmi. Orang-orang masyarakat tidak sama kadar keilmuannya dan kadar pemahamannya. Walaisu sawaan filinil janibi wa ghiladhih. Mereka tidak sama dalam hal kelembutan dan kekerasannya. Walaisu sawaan fitawadu'i lil haq wal istikbari'an. Masyarakat juga tidak sama dalam tawadu, tunduk menerima kebenaran atau sombong menolaknya. Kata beliau fal yasta'mil ma'a kulli syakhsin ma yunasibuhu. Seorang da'i yang hakim, da'i yang hikmah, hendaklah dia menggunakan uslub dengan masing-masing orang tadi sesuai dengan keadaannya yang pas untuknya. Maka terkadang dia menggunakan uslub lean, lemah lembut, cocok untuk orang ini. Kadang dia menggunakan uslub yang lebih tegas, cocok untuk orang satu itu. Wah, kata, tergantung bagaimana orangnya masing-masing. Dia mengatakan wa yakunu aqrab ila qabulihi wa qiyadih. Sehingga dengan uslub tadi akan lebih mudah, lebih dekat untuk dia menerimanya dan tunduk kepada kebenaran. Fa inna hadza min ad-da'wati ila Allah bil hikmah. Maka ini semua termasuk berdakwah kepada Allah di atas hikmah. Menyikapi mad'unya masing-masing dengan uslubnya masing-masing, disesuaikan dengan keadaannya masing-masing, dengan maqamnya masing-masing, dengan bimbingan syara'. Ini semuanya adalah dakwah bil hikmah. Maka di sana ada unsur ma'rifatul haq, harus mengenali kebenaran, harus ada unsur menyuarakan kebenaran, ada unsur mengamalkan kebenaran, dakwahnya dengan hujjah, dengan dalil yang mu'tabar, yang jelas, yang gamblang. Padanya ada upaya untuk membongkar perkara-perkara yang batil dan menyampaikannya, mengutarakannya dengan uslub yang sesuai dengan makomnya, keadaannya, dan para mad'unya. Maka menggunakan uslub lin, lemah lembut, rifkun pada tempatnya. Menggunakan uslub syiddah, tegas pada tempatnya pula. Barakallahu fikum. Itulah yang namanya al-hikmah fi da'wati ilallah. Barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menyimpulkan dari apa yang diuraikan di atas, menyimpulkan disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin juz yang kedua di halaman 499. Boleh menyimpulkan yang namanya hikmah, sikap hikmah ialah, kata beliau, fal hikmatu idzan fi'lu ma yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Hikmah kalau begitu ialah fi'lu ma yanbaghi, melakukan yang sepantasnya. Alal wajhi alladhi yanbaghi, dengan sisi, dengan cara yang sepantasnya pula. Fil waqti alladhi yanbaghi, pada waktu yang sepantasnya pula. Tentu jawabannya dilengkapi dengan wifqa syara', wifqa sunnah, sesuai dengan bimbingan syariat, sesuai dengan bimbingan sunnah. Itu yang namanya hikmah. Yang dilakukan, yang diupayakan, yang dikerjakan, yang diucapkan, itu semestinya, yakni alal haq, dengan kebenaran, dengan cara-cara, uslub-uslub yang semestinya, yakni juga dengan kebenaran, pada waktu yang semestinya, pada waktu-waktu yang tepat, sesuai dengan al-haq. Itu namanya hikmah. Tiga poin yang beliau sebutkan di sini. Fi'ilnya, uslubnya, waktunya. Barakallahu fikum. Kalau tindakan-tindakannya, ucapan-ucapannya, upaya-upayanya salah atau batil atau enggak sesuai dengan kebenaran, itu bukan namanya hikmah. Atau perbuatannya tepat, ucapannya tepat, yang disampaikan tepat, alal haq, bil haq, dengan benar, tetapi uslubnya, cara penyampaiannya enggak tepat, maka bukan namanya hikmah. Barakallahu fikum. Atau yang disampaikan benar, uslubnya benar, tapi waktunya kurang pas, juga bukan namanya hikmah. Harus terkumpul pada tiga perkara. Yang kamu dakwahkan, upaya dakwah kamu, yang kamu utarakan dalam dakwah, hak bukan batil. Uslub yang kamu gunakan, cara dakwah yang kamu gunakan tepat, bilhak. Waktunya tepat, timingnya pas. Maka itu dikatakan sebagai hikmah fi da'wati ilallah. Intinya harus terikat dengan kebenaran. Hikmah dakwah tidak mungkin dengan cara yang batil. Tidak mungkin menggunakan cara-cara yang batil. Tidak mungkin pula menggunakan kaifiah yang batil. Tidak mungkin. Semuanya harus dengan hak, dengan kebenaran. Barakallahu fikum. Dari sini penantinya azakumullah, dakwah itu dikatakan dakwah bil hikmah. Di sana ada beberapa pondasi-pondasi penting. Yang pertama ialah al-ilm. Supaya dakwahnya bil hikmah, maka dai-nya harus memiliki ilmu. Supaya dakwah dia, perbuatan dia, tingkah laku dia yang dia sampaikan ilmu hak al-ilm. Ayakuna aliman bima yad'u ilaih. Dia harus memiliki ilmu dengan apa yang dia dakwahkan. Antakuna da'watahu da'watuhu mabniyatan alal ilmi. Dakwah dia dibangun di atas dasar ilmu. Inilah yang namanya basirah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ay ilmin wa huda. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, yakni ilmu dan petunjuk. Barakallahu fikum, harus dengan ilmu. Dia harus memiliki keilmuan yang cukup, yang mapan untuk dakwah yang dilakukan sama dia. Tergantung skala dakwahnya. Barakallahu fikum. Ketika dakwahnya kecil, maka yang diperlukan ilmu sesuai dengan skala kecil tadi. Semakin meluas dakwahnya, semakin luas, semakin besar, maka harus semakin luas pula kadar keilmuan dia, supaya dakwah dia betul-betul biilmin, dakwah dengan ilmu, yang dia dakwakan adalah ilmu al-haq. Barakallahu fikum. Maka ketika dakwah itu, ikhwanul fillah azakumullah, dibangun di atas dasar kejahilan, maka itu bukan namanya hikmah dalam cara dakwah. Ini merusak dakwah. Orang-orang yang jahil, yang belum mengerti ilmu, jahil bisyariah, tidak memahami bimbingan syariat, dia berdakwah, maka ini nanti akan menjadi perusak-perusak dakwah. Ma yusidu akthar mimma yuslih. Yang dia rusak lebih baik dibandingkan dengan apa yang dia perbaiki, dikarenakan jahilnya dia tentang perkara agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga harus dengan dasar al-ilm. Balighu anni walau ayah. Barakallahu fikum. Yang kedua, pondasi yang kedua ialah seorang dai Allah, barakallahu fikum, harus memahami asalibud dakwah, harus memahami uslub-uslub dakwah yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan penerapannya di sana banyak uslub, barakallahu fikum. Ada uslub arifq wallin, ta'liful qulub. Uslub hikmah. Uslub mau'idha hasanah. Ada uslub asyiddah wal ghilbah. Masuk padanya uslub al-hajr. Uslub at-tahdhir. Dan yang berkaitan dengannya. Secara umum ada dua. Ada uslub al-linu rifq, kelembutan dan kesantunan. Ada uslub asyidda wal ghilbah, uslub yang tegas, lugas dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masing-masingnya ada beberapa gambaran-gambaran yang masuk di dalamnya, barakallahu fikum. Maka seorang dai Allah, supaya dakwahnya bil hikmah, supaya dia hakim fi dakwatihi, harus memahami masing-masing uslub tadi. Ngerti kapan dia menggunakan uslub lin warifq, kapan dia menggunakan uslub mau'idhah hasanah, kapan dia menggunakan uslub taklif, kapan dia menggunakan uslub yang semacam itu. Kapan pula dia harus tegas, lugas, punya sikap yang tegas, yang jelas, syiddah, ghilzah. Kapan dia harus menghajur, kapan dia harus mentahdir, kapan dia harus lebih daripada itu. Barakallahu fikum. Harus paham asalib hadhihi da'wah. Barakallahu fikum. Nanti akan saya sebutkan insyaallah rinciannya supaya bisa dipahami bersama. Dengan dia memahami uslub ini nanti, diharapkan ketika dia berdakwah kepada Allah Azza wa Jal, dia berdakwah dengan uslub yang benar, uslub yang syar'i, sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang penting poin yang ketiga, penerapannya. Ini namanya fil waqtil ladzi yanbaghi, pada waktu yang tepat. Kapan dia harus menerapkan uslub lin? Kapan dia menerapkan uslub syiddah wal ghilzah? Supaya sesuai dengan waktunya yang tepat, timing yang tepat, sehingga dikatakan da'watuhu bil hikmah. Barakallahu fikum. Ini tiga poin yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala terkait dengan hikmah fi da'wati ila Allah, sehingga sangat panjang dan sangat luas penjabarannya. Barakallahu fikum. Nah, nanti hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tadi, maka dia akan masuk pada perkara-perkara penyimpangan dakwah. Barakallahu fikum. Yang menentang itu, yang menyimpang, yang menyelisihi prinsip di atas, itu juga dua macam. Ada yang menyelisihinya masuk pada kerangka lembek, selalu lembek. Ini akan disebut dengan bahasa tamyi'. Ada yang menyelisihi cenderungnya kasar. Ini disebut dengan syiddah, atau pelakunya dikatakan mutasyaddid, mutasyaddidah. Sehingga da'wah bil hikmah pasti tengah-tengah, pasti wasatiyah, antara yang melampaui batas dan antara yang kurang dari batasannya. Barakallahu fikum. Maka pada kesempatan kali ini, barakallahu fikum, kita akan sebutkan secara global namun agak rinci terkait dengan asalibu da'wah, uslub-uslub da'wah ilallah. Barakallahu fikum. Dan bagaimana penerapannya supaya kita bisa berdakwah bil hikmah, bukan dakwah mumayyi'ah, bukan dakwah mutasyaddidah. Barakallahu fikum. Ikhwanatina azakumullah, uslub yang pertama disebut biasanya dengan uslub ar-rifqu wal-lin. Ar-rifqu wal-lin. Kelembutan, dakwah dengan lemah lembut, dakwah dengan santun. Ini barakallahu fikum bisa dikatakan sebagai al-ashl fi da'wati ila Allah, merupakan hukum asal dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum asal dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah itu pada asasnya, pada asalnya disampaikan dengan cara kelembutan, dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Barakallahu fikum. Nabiullah Musa alaihissalam ditemani dengan Nabiullah Harun, ketika diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk berdakwah kepada Fir'aun, orang yang bisa dikatakan paling kafir ketika itu, yang mengaku sebagai Tuhan selain Allah Azza wa Jal. Dua nabi yang mulia ini, barakallahu fikum, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk mendakwai Fir'aun dan meminta supaya mereka berdua menggunakan kata-kata yang layyin. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dalam surah Thaha. hendaklah kalian berdua, wahai Musa dan Harun alaihissalam, mengucapkan kepada Fir'aun qawlan layyina. Faqula lahu qawlan layyina, ucapan yang lembut, ucapan yang santun. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, siapa tahu dia mau ingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngadepi Fir'aun dengan qawlun layyin, harapannya dia bisa dilembutkan hatinya, ingat kepada Allah Azza wa Jal dan takut kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga dakwah bilin birifqa ini merupakan dakwah yang diterapkan pula oleh para anbiya wal mursalin sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jika Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah mengatakan di Ali Imran, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Maka dengan rahmat Allah, engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam linta lahum, bersikap lin, bersikap lunak, lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau seandainya engkau adalah orang yang kasar, orang yang keras hatinya, maka niscaya mereka semua akan lari dari sisi engkau. Ini ada anjuran, ada perintah, ada sanjungan dari Allah Azza wa Jal kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwai mereka dengan dakwah bilin linta lahum. Itu merupakan rahmat dari Allah Azza wa Jal, bersikap lembut, bersikap lunak kepada mereka. Barakallahu fikum. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam banyak riwayatnya, dalam banyak hadisnya menerangkan tentang bagaimana pentingnya sikap rifqun walin, sikap lembut, sikap rifqun. Barakallahu fikum. Disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, disebutkan dalam Sahih Bukhari, sebagian dalam Sahih Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma kana rifqu fi syai'in illa zanah, wa ma nuzi'a min syai'in illa syanah." Tidaklah rifqun itu, kelembutan itu ada pada sesuatu melainkan pasti akan menghiasinya. Dan tidaklah sikap lembut itu dicabut dari sesuatu melainkan pasti akan mencoreng keindahannya. Syana, rifq, lin, rifqun, itu ketika ada ditunjukkan akan menghiasi sesuatu, semakin indah, semakin bagus. Tapi ketika dicabut, gak ada rifqun, gak ada kelembutan, gak ada kesantunan, maka yang ada ialah tindakan yang mencoreng-moreng kebaikan, kebaikan yang ada. Maka ini semuanya diambil oleh para ulama dan mereka terapkan dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya uslub arifq walin. Barakallahu fikum. Nah, pada uslub ini ada beberapa upaya, beberapa uslub yang lain. Barakallahu fikum. Di antaranya adalah uslub ta'lif. Namanya uslub ta'lif. Upaya untuk melembutkan hati-hati kaum muslimin, bahkan melembutkan hati-hati non-muslim dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jal. Ta'liful qulub, melembutkan hati orang lain supaya dia menerima dakwah, kokoh dalam cara dakwah alal haq. Barakallahu fikum. Ini sesuatu yang sangat-sangat diterapkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada dakwahnya. Ini berlaku dan diterapkan pada semua pihak yang diharapkan taklif, diharapkan untuk lembut hatinya. Imma yurja khairuhu, dengan tujuan diharapkan kebaikan-kebaikan dia. Wa imma yudfa anhu syarruh, atau yang kedua, diredam kejahatannya. Dua fungsi. Ta'lif ini, ya, upaya melembutkan hati orang lain, mengambil hati orang lain, mengambil simpati orang lain. Bisa jadi kita mengharapkan kebaikan untuk dia, atau bisa jadi kita meredam kejahatan dia. Taklif orangnya namanya al-muallaf. Al-muallaf. Ini dicontohkan Nabi kita Muhammad dalam sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa upaya, beberapa cara. Di antaranya ialah tausi'ul ata. Tausi' al-ata liman azharal Islam ta'allufa. Beliau banyak memberi. Ya, banyak memberi dengan pemberian yang cukup banyak kepada orang-orang yang baru menampilkan keislamannya dalam rangka untuk melembutkan hati mereka. Ditaklif, dilembutkan hatinya, diambil simpatinya dengan memberi mereka pemberian yang cukup besar atau unwasi. Ini biasa pada tokoh-tokoh yang mu'alaf atau orang-orang yang memiliki pengaruh di tengah-tengah kaumnya atau masyarakatnya, dan dia mu'alaf, maka dikasih sesuatu yang lebih, yang cukup banyak untuk melembutkan hatinya dan mengokohkan keimanan dia. Barakallahu fikum. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai perang Hunain, mendapatkan ghanimah yang begitu banyak, melimpah ruah, unta, kambing, berbagai macam ghanimah yang lainnya, sangat banyak, melimpah ruah. Kala itu beliau memberikan kepada tokoh-tokoh Quraisy, sonadidu Quraisy yang baru masuk Islam. Dikasih masing-masingnya ialah 100 ekor unta. Kalau ngasih jangan tanggung-tanggung. 100 ekor unta. Supaya ada rasanya gitu. Kalau cuman daging sekilo kurang. Sebab yang dikasih ini tokoh-tokoh yang punya pengaruh. Dan diharapkan semakin kokoh keimanannya dan dia sendiri mendakwai kaumnya untuk masuk Islam. Sonadid Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy, satu orang dikasih 100 ekor unta. Enggak sembarangan, Pak. Hah? Kita aja belum tentu punya segitu. Barakallahu fikum. Kala itu ada sebagian Ansar memberikan sedikit komentar. Yaghfirullah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yu'ti Quraisyan wa yatrukuna wa suyufuna takturu min dima'ihim. Semoga Allah mengampuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberi orang-orang Quraisy itu banyak pemberian dan membiarkan kami enggak dikasih. Padahal pedang-pedang kami meneteskan darah-darah mereka. Sampai itu kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjelaskan alasannya. Beliau mengatakan dalam sabdanya di dalam Sahih Muslim, kata beliau, fa innani u'ti rijalan hadithi ahdin bi kufrin ata'allafuhum. Sesungguhnya aku ini memberikan kepada beberapa rijal, beberapa tokoh-tokoh masyarakat Quraisy yang baru masuk Islam. Ata'allafuhum, aku mengambil hati mereka. Aku melembutkan hati mereka. Aku mengambil simpati mereka. Belum menguatkan hatinya kaum Ansar. Ala tarbauna ayyadhaban nasu bil amwal wa tarji'una ila rihalikum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa kamu tidak ridha orang-orang itu pulang ke rumah dengan harta benda, sementara kalian pulang ke rumah dengan membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, fa wallahi lama tanqalibuna bihi khairun mimma yanqalibuna bih. Sungguh demi Allah, apa yang kamu bawa pulang itu lebih baik daripada apa yang mereka bawa pulang. Mereka membawa harta, kamu membawa Rasul. Barakallahu fikum. Dikokokkan, dikuatkan. Ininya apa ya kan? Rasul menggunakan ini dalam rangka untuk ta'liful qulub. Memang ada kalanya dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla itu memerlukan yang namanya pengorbanan harta. Ya, berdakwah ya harus korban harta. Apalagi tujuannya untuk melembutkan hatinya masyarakat, bagi tokoh-tokoh masyarakat. Apalagi untuk yang non-muslim. Penting taklif. Tapi jangan kemudian dijadikan sebagai satu-satunya cara berdakwah. Dakwah harus pakai uang terus. Nanti dikiranya nanti apa namanya? Kampanye uang tuh nanti. Dikiranya dakwahnya kayak kampanye ini. Ngasih uang terus ini. Tidak. Ada kalanya dilembutkan hati mereka dengan yang namanya atau pemberian yang luar biasa supaya mereka lembut. Kalau penerapan di zaman sekarang ini cukup banyak. Antum bisa melakukan yang namanya barakallahu fikum bakti sosial. Antum memberikan sejumlah pemberian kepada fakir miskin, anak yatim. Antum bisa kemudian misalkan kesehatan, khitanan masal, pengobatan gratis, bagi-bagi sembako. Barakallahu fikum. Dan tak kasih nasihat jangan pas ketika masa-masa kayak sekarang ini yang dikiranya sama kayak mereka. Nggak. Tapi di saat-saat yang pas, waktu itu pas. Ada kalanya antum ngasih hadiah kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada tokoh-tokoh yang dikenal di tengah-tengah masyarakat antum, kasih hadiah yang menarik, yang menyenangkan mereka untuk ta'liful qulub, untuk melembutkan hati mereka. Barakallahu fikum. Namanya uslubut ta'lif. Barakallahu fikum. Di antara ta'liful qulub barakallahu fikum yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah addu'a lahum bil khair, mendoakan kebaikan untuk para mad'u. Kalau itu non muslim, mendoakan hidayah bagi mereka. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membuat bab dalam sahihnya dengan babu du'a lil musyrikin bil huda liyata'allafahum. Bab mendoakan hidayah taufik kepada kaum musyrikin untuk melembutkan hati mereka. Bayangkan non muslim bahkan didoakan dengan hidayah. Kalau mereka dengan hidayah, dengan taufik supaya mereka masuk Islam, mendapatkan taufik hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu. Dibawakan di situ riwayat Tufail bin Amr Ad-Dausi pernah datang dengan para teman-temannya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaporkan, "Ya Rasulullah, inna Dausan asad wa abad." Wahai Rasulullah, suku Daus ini bermaksiat, enggan, enggak mau masuk Islam ya Rasulullah. Fad'u Allah 'alaiha. Sudah Rasul, doakan aja mereka binasa. Katakan, halakat Daus. Halakat Daus. Binasa itu Daus. Binasa suku Daus. Ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdoa, "Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim." Ya Allah, beri hidayah pada suku Daus dan datangkan mereka kepada kami dalam keadaan muslim. Mendoakan hidayah. Itu taklif. Ketika yang datang atau yang didoakan kaum muslimin, didoakan kebaikan-kebaikan. Kalau Rasul sesuai dengan kabilahnya. Ketika datang kepada beliau dari Bani Aslam, beliau mengatakan, "Aslam, salamahullah, semoga Allah memberikan keselamatan kepada mereka." Aslam itu selamat. Didoakan salamahullah, semoga dikasih keselamatan. Datang lagi dari Bani Ghifar, beliau mengatakan, "Ghifar, ghafarallahu laha." Oh, Bani Ghifar, semoga Allah mengampuni mereka. Dengan namanya kan gitu ya, sedangkan namanya. Barakallahu fikum. Nah, ini penting untuk diterapkan dalam perkara dakwah. Ketika antum bertemu dengan orang lain, barakallahu fikum, di samping antum apa namanya, menyampaikan salam, bermuka manis, berjabat tangan, tutur kata yang bagus. Jangan lupa sisipkan doa kebaikan untuk mereka. terutama untuk kaum muslimin. Barakallahu fikum, mereka paling suka dengan doa-doa kebaikan. Sampaikan doa kebaikan, barakallahu fik, semoga Allah ngasih barakah kepada bapak, semoga Allah kasih keberkahan kepada keluarga, kepada semua yang ada pada bapak. Didoakan dengan kebaikan untuk mereka semuanya, barakallahu fikum, dan paling suka dengan itu semuanya. Sehingga dia akan terambil hatinya, terambil simpatinya, sangat suka dengan dakwah yang mulia ini. Ketika para duat ilallah dan para da'i-da'inya dan para pengampu-pengampunya semuanya mendoakan kebaikan untuk masyarakatnya, di samping bil hikmah juga dengan doa kebaikan untuk mereka semuanya, barakallahu fikum. Nah, termasuk ta'liful qulub, uslubut ta'lif, ini saya bikin panjang. Dalam berinteraksi dengan masyarakat, dalam perkara amalia-amalia ibadah, ini muhim. Tayyib, ingat babnya pada bab-bab yang tidak wajib, pada amal-amal yang tidak wajib, amal-amal yang mustahab saja, tidak wajib. Ada kalanya barakallahu fikum, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, ketika kebanyakan masyarakat tadi barakallahu fikum menggunakan sebuah amaliyah, melaksanakan sebuah amaliyah yang engkau beda dengan mereka, tapi babnya bab sunnah saja, atau babnya memang ada khilaf di kalangan para ulama, ada kalanya engkau melembutkan hati mereka dengan engkau mengerjakan sesuatu yang engkau yakini marjuh, lemah, dan meninggalkan perkara yang kamu yakini rajih, lebih kuat. Ingat, selama itu hukumnya sunnah bukan wajib, dan selama itu masih ada perbedaan pendapat yang kuat di kalangan para ulama, barakallahu fikum. Ini disampaikan cukup panjang oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, juga disampaikan cukup panjang oleh Syekhul Islam ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dan juga para ulama yang lain, terutama dalam bab-bab salat. Sebagai contoh yang mereka contohkan barakallahu fikum ialah terkait dengan masalah ketika sholat jahriyah, subuh, maghrib, isya, terkait dengan masalah membaca basmalah sebelum al-fatihah, sebelum baca surat, dikeraskan ataukah dilirihkan? Jawabannya keras ataukah dilirikan? Jawabannya? Yang mana ini? Nah, kalau antum kok? Keras kan atau lirikan? Lirik. Kenapa kok dilirikan? Antum pelajari mungkin, antum merasa ini pendapat yang lebih kuat. Dilirikan. Nama Ikhwan, ini perkara yang sangat masyhur di zaman dahulu kala yang diikhtilafkan oleh para ulama. Ikhtilaf. Ada yang mengatakan keraskan, ada yang mengatakan lirihkan. Itu termasuk pembahasan yang paling panjang di kalangan para fuqaha. Panjang itu. Khulasa pembahasan ialah bahwasanya ahadithul jahri akthar wa ahadithul sirri asah. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang bahwasanya mengeraskan basmalah dalam salat jahriyah lebih banyak hadisnya. Tapi hadis-hadis yang menjelaskan lirih bacaan basmalahnya lebih sahih riwayatnya. Sehingga secara pendapat para fuqaha yang afdal adalah lirih. Lirih. Boleh keras. Dipahami kan ya? Yang afdal adalah lirih. Diperbolehkan keras. Yang tidak boleh, yang enggak baca basmalah. Dipahami ya? Nah, itu yang enggak boleh. Dibaca basmalahnya, ada yang bacanya lirih, ada yang bacanya keras. Baik, intinya antum merojekan yang lirih. Dipahami ya? Antum sekarang salat barakallahu fikum di Masjid Ahmad Farhan ini. Diminta untuk ngimami maghrib atau isya atau subuh. Tayib, antum melihat kondisi masyarakat yang jamaah di sini. Yang ada di sini kebanyakan mereka dikeraskan bacaan basmalah. Yang mereka tahu itu keras bacaannya. Antum mengerti ini. Antum minta izin jamaah nanti bismillahnya saya lirikan nggih. Oh, jangan, Pak. Dikeraskan bacaannya, Pak. Di sini taunya keras, Pak. Oh, nggih, gitu. Sudah. Maka dalam kondisi yang seperti itu, dalam mereka ta'liful qulub, antum keraskan bacaan basmalahnya. Jangan ragu-ragu. Jangan bismillah. Jangan ragu-ragu, keraskan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Keraskan bacaannya. Apa tujuannya? Ta'liful qulub. Untuk melembutkan hati kaum muslimin. Jangan membuat polemik, jangan membuat fitnah, jangan bikin geger, jangan bikin kisruh gara-gara lirih bacaan. Barakallahu'alaikum. Ingat ya, ini babnya ketika ada khilaf di kalangan para ulama, rajih dan marjuh. Engkau merojikan lirih, makmum merojikan keras. Maka dalam rangka untuk melembutkan hati mereka semuanya, keraskan bacaan Anda sebagai imam. Barakallahu'alaikum. Difaham ya? Dan itu ranahnya bukan perkara wajib, perkara yang sunnah saja. Paham ini? Kalau antumnya enggak mau, ya sudah, jangan jadi imam. Mohon maaf, Pak, yang lain saja gitu. Saya pendapatnya dilirikan, Pak, basmalahnya, Pak. Nanti daripada saya lirikan nanti pada heboh, penting yang lain saja ya, jadi imam, saya jadi makmum. Difaham insyaallah ya? Namanya ta'liful qulub. Sampai dalam bab yang seperti ini. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang bab ini dalam waktu cukup panjang ini permasalahan belum mengatakan walidzalika istahabbala immatu Ahmad wa ghairuhu ayyada'al imamu ma huwa indahu afdal idza kana fihi ta'liful ma'mumin. Oleh karena itulah para ulama, para imam-imam terdahulu, Imam Ahmad dan yang lainnya, malah menganjurkan sang imam meninggalkan amalan yang dia anggap lebih afdal apabila di situ ada kemaslahatan melembutkan hatinya para makmum. Dicontohkan di sini. Wakadzalika law kana mimman yara al-mukhafata bil basmalati afdal aw al-jahr biha wa kana al-ma'mumun 'ala khilafi ra'yih. Belum mengatakan fa fi'lul mafdhul 'indahu li maslahati al-muwafaqati wa at-ta'lif allati hiya rajihatun 'ala maslahati tilka al-fadilah kana jaizan hasanan. Begitu pula kalau seandainya kata beliau, dia termasuk yang berpendapat melirikan bacaan basmalah itu lebih afdal, atau sebaliknya dia berpendapat mengeraskan basmalah lebih afdal, tetapi para makmum itu berbeda dengan pendapatnya dia, maka ketika dia melakukan amal yang dia anggap kurang afdal dalam rangka untuk menyepakati makmum atau melembutkan hatinya para makmum, tentu masyarakat yang sangat rajih, itu tindakan yang boleh dan bagus. Nah, ini penting diperhatikan. Ingat, ramahnya adalah bukan perkara yang wajib. Kalau wajib, enggak mungkin toleransi. Dikerjakan. Kalau enggak, dosa. Babnya hanya bab sunnah saja, mustahab. Apalagi dalam perkara dikhilafkan oleh para ulama. Barakallahu fikum. Sehingga ada kaidah yang cukup bagus disebutkan oleh para ulama dalam terkait dengan bab ini, ialah mereka mengatakan minal mustahab ya, tarkul mustahab min ajli ta'lif. Minal mustahab tarkul mustahab min ajli ta'lif, termasuk perkara yang sangat dianjurkan meninggalkan amal yang sifatnya mustahab, sunnah, enggak wajib, dalam rangka untuk ta'liful qulub, melembutkan hati kaum muslim. Barakallahu. Dan ini berlaku untuk semua bab, dari bab-bab yang sifatnya perkara yang mustahab dan wajib, yang kalau kamu kerjakan akan memunculkan polemik atau fitnah besar di kalangan kaum muslimin. Maka tindakan antum kala itu meninggalkan amal yang sunnah tadi dalam rangka untuk menyepakati kaum muslimin atau menyatukan kaum muslimin atau mengambil hati kaum muslimin sangat dianjurkan. Babnya mustahab. Barakallahu fikum. Saya mau tanya sama antum, apa hukumnya sholat pakai sandal? Apa hukumnya sholat pakai sandal di masjid, bukan di pinggir jalan? Apa hukumnya? Sunnah. Kok bisa sunnah? Kenapa kok sunnah? Kan Rasul pernah melakukannya. Masya Allah. Maksimal adalah sunnah. Boleh atau mungkin sunnah. Tidak ada yang mengatakan wajib. Para ulama sepakat membolehkannya. Sebagian mengatakan itu perkara yang sangat dianjurkan. Tapi tidak ada yang mengatakan itu perkara wajib. Baik, sekarang ini. Di zaman sekarang kita ini. Di Indonesia ini. Di Palembang ini. Nah, kalau seandainya antum barakallahu fikum masuk ke masjidnya kaum muslimin. Menggunakan sandalnya antum. Antum menggunakan ketentuannya kan. Tidak boleh kotor, harus dibersihkan terlebih dahulu. Suci, ngeta najisnya. Antum masuk ke masjid menggunakan sandal. Masuk ke shof, sholat menggunakan sandal. Kira-kira nih, kira-kira nih. Di tengah-tengah muslimin, dianggap biasa atau jadi perbincangan hangat, panas? Jawabannya? Kira-kira? Heboh ya? Pernah nyoba? Kok heboh? Hah? Secara prediksinya heboh. Kenapa? Dikarenakan rata-rata mereka enggak memahami yang satu ini. Dianggap enggak menghormati masjid, sandalnya najis, segala macamnya. Dan yang paling penting, raumum. Nah, tolak-tolak ini apalagi ini. Sholatnya ini ikut mazhabnya siapa lagi? Ini karena enggak ngerti. Pas Rasul melakukannya. Pas melakukannya. Barakallahu fikum. Itu kan masyarakat umum heboh. Yakin heboh ya? Yakin heboh. Nah yang seperti ini, antum jangan ngotot. Jangan kemudian sok sebagai orang yang kepingin menunjukkan sunnah. Ustaz, muslim yang bagus itu yang tak masuk di sunnah ustaz. Harus berpegangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini zaman keterasingan. Tampilkan sunnah ustaz. Berjuang, berkorban. Diasingkan, tidak ada masalah. Yang penting mengamalkan sunnah. Ini namanya ngawur, keblinger. Itu namanya tasyadud. Yang merusak sunnah, masa salah? Kita mengatakan tidak salah sunnahnya, salah antumnya. Kok saya salah? Iya, dikarenakan antum melakukannya bukan pada tempat yang semestinya, bukan semata-mata betul yang kamu kerjakan, tapi uslubnya juga harus betul, waktunya juga harus betul. Ini betul amalan sunnah, tapi timingnya kurang tepat. Sehingga yang dianjurkan justru jangan antum amalkan di tengah-tengah kaum muslimin yang belum mengerti ilmunya. Kalau ya sudah, antum nggak pakai sandal biasa. Kalau pakai kaos kaki itu biasa, orang nggak ada masalah kalau pakai kaos kaki. Kaos kaki atau pakai tanpa apa namanya telanjang kaki begitu. Tidak ada kaos. Toh itu juga merupakan perkara yang sunnah. Sehingga termasuk mustahab. Tayyib meninggalkan perkara yang mustahab untuk mentaklif kaum muslimin. Difahami insyaallah ya. Tapi ingat itu saat itu saja. Ketika antum misalkan di sebuah komunitas atau bikin sendiri perkampungan antum sendiri. Nah, maksudnya kamu sendiri. Ya tafadhol. Kalau antum pandang tidak ada menimbulkan fitnah tentang kaum muslimin, antum terapkan labas di tempatnya antum, di pondoknya antum, silakan. Itu pun juga harus mikir-mikir, dikarenakan antum juga di tengah-tengah masyarakat gitu. Nah, ketika ada antum lagi mengamalkannya, ada masyarakat yang ke situ. Oh, begini. Masya Allah. Ini aliran apa lagi ini? Salatnya pakai sandal semua ini. Dipikir sandal baru di rak masjid gitu enggak? Loh, langsung dari rumahnya. Saya lihat sendiri itu, dari rumahnya itu langsung dia gini-gini kan aja langsung masuk ke masjid. Wih,
wah, jangan. Maka walaupun di tempatnya antum, jangan, dikarenakan memunculkan fitnah tengah-tengah kaum muslim. Itu namanya hikmah dalam cara dakwah. Ingat ranahnya apa ini? Babnya enggak wajib. Enggak wajib dalam rangka untuk ta'liful muslimin, untuk melembutkan hatinya kaum muslim. Usbut ta'lif.
Jangan digeneralkan, jangan semuanya diterapkan sampai yang wajib-wajib pun juga demikian, jangan. Wajib saat ini kan dalam rangka ta'liful qulub. Wajibnya dilanggar,
tidak bisa. Tidak bisa. Hanya dalam bab-bab yang sifatnya sunnah. Dipaham ya? Sunnah bukan wajib. Sunnah bukan wajib. Barakallahu fikum.
Antum tinggal di satu kampung, di sebuah kampung. Karena antum enggak punya komunitas di tengah-tengah kampung. Di tengah-tengah kampung itu di situ barakallahu fikum, kalau lihat ada orang yang pakai jubah itu aneh gitu. Di sana yang pakai jubah tuh orang-orang khusus. Ini hanya tokoh masyarakat, alim ulama itu yang menggunakan jubah putih dengan peci putih. Itu harus sudah haji. Yang belum haji enggak boleh pakai peci putih. Ini namanya orang kampung, masyarakat umum ya ikhwan. Barakallahu fikum. Antum pakai ke situ jubah. Jadi mereka semuanya mana? Woi. Alim bukan, padahal kita punya tokoh-tokoh alim di sini. Ini bukan termasuk ulama kami. Siapa ini? Gitu ya. Ini masih muda, ada baru paret gitu. Perasaan juga dia belum pernah haji. Hah? Tanya. Sudah pernah haji? Ah, belum, Pak. Belum pernah menginjakkan kaki di tanah suci. Oh. Nah, yang mengalimkan kamu siapa? Waduh, gimana nih? Akhirnya bikin perbincangan hangat tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Yang seperti itu ya kawan, antum harus tepis. Labas dalam kondisi yang seperti itu, antum tinggalkan perkara yang mustahab tadi untuk ta'liful qulub. Tapi jangan menerjang keharaman agama dalam rangka untuk melembutkan hati kaum muslimin. Antumnya pakai pantolon. Tidak. Antum menggunakan sebagaimana yang mereka pakai. Selama karena sifatnya mubah. Mereka bisa pakai apa ya? Oh, pakai sarung. Mereka pakai baju apa nih? Pakai baju hem. Baju koko. Bajinya apa nih? Warna-warni, pakai yang warna-warni. Gitu. Nanti atau sudah haji baru pakai baju yang putih. Nanti gitu ya. Labas, ta'liful qulub. Jadi ada kalanya kita harus ta'lif. Dan itu merupakan sangat dianjurkan oleh para ulama. Termasuk tamasuk bisunnah. Jangan salah paham, tambah sebesarnya. Tapi jangan kebablasan. Jangan dikarenakan dengan alasan untuk ta'liful qulub, kita malah menerjang keharaman-keharaman agama. Difaham ya? Dengan cara-cara yang syar'i. Terus bagian biaya yang kebablasan dalam rangka untuk ta'liful qulub. Masyarakatnya senang A, padahal A ini melanggar syariat. Diikuti. Diikuti menggunakannya A tadi. Ditegur, ya akhi, antum kok pakai seperti itu? Ta'liful qulub. Ini namanya keblinger. Salah. Tetap dengan bimbingan syariat, barakallahu fikum. Al-muhim, ini semuanya ikhwan fillah jazakumullah, asali berdakwah. Semuanya ada contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam disebut dengan uslub ar-rifq wal lin, kelembutan, kesantunan. Di antara bentuknya ta'liful qulub, melembutkan hati kaum muslimin. Dan tidak hanya orang-orang awam, bahkan tokoh-tokoh masyarakat, bahkan orang-orang kafir sekalipun, orang yang zalim sekalipun, orang yang fasik sekalipun, orang yang benci kepada al-haq sekalipun, ketika dia perlu untuk dijinakkan atau diharapkan kebaikannya, gunakan ta'liful qulub. Dua fungsi, mengharapkan kebaikan dia atau meredam kejahatan dia. Barakallahu fikum. Ini dalam pembahasan kemarin disebut dengan al-mudarah, bukan mudahana. Barakallahu fikum. Di sisi yang lain, Islam juga menerapkan uslub yang kedua, uslub syiddah wal ghilbah, sikap tegas dalam berdakwah, sikap tegas menunjukkan ketegasan Islam dalam bab ini. Yang ini menuntun azakumullah pada momen tertentu, keadaan tertentu, orang tertentu. Sebab ini keluar dari hukum asal. Hukum asal dakwah kita lembut, dengan cara yang santun, dengan cara yang bagus, ada segala macamnya itu. Tapi ada kalanya kita harus menunjukkan ketegasan Islam. Islam punya ketegasan, sikap yang lugas, berwibawa, tapi tidak kasar. Sesuai dengan kadarnya masing-masing, barakallahu fikum. Sesuai dengan ketentuannya masing-masing, barakallahu fikum. Dalam Islam kita mengenal yang namanya jihad fi sabilillah. Ada ya? Ada apa enggak ada? Amalan jihad. Ada. Termasuk ibadah yang paling afdal, amal yang paling afdal, termasuk dzarwatu sanamil Islam, puncak amal Islam yang paling tinggi, namanya jihadun fi sabilillah. Dilakukan oleh para anbiya wal mursalin, diamalkan langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, terus dari masa ke masa berjihad fi sabilillah. Ada, jangan kamu ingkari. Kalau kamu ingkari malah kamu jadi dipertanyakan kesamaan Anda. Ada, tapi ingat, jihad fi sabilillah ini yang diantara tujuannya untuk mengajak umat kepada Islam, ada ketentuan, ada beberapa kaidah-kaidahnya, bimbingan-bimbingannya, arahan-arahannya, enggak sembarangan dipraktekkan, barakallahu. Secara global, dalam Islam yang namanya jihad melawan siapa? Melawan siapa? Jawabannya melawan orang-orang kafir. Kafir yang mana? Kafir harbi. Orang kafir yang memerangi kaum muslimin, yang membantai kaum muslimin. Jihad bersama dengan siapa? Dengan pemerintah kita, dengan penguasa kita. Tidak ada jihad swasta. Semuanya harus dengan penguasa. Tapi penguasa yang mengatur, nanti akan mengatur segala sesuatunya terkait dengan apa namanya, personelnya, persenjataannya, logistiknya, medisnya, dan segala macamnya. Itu semuanya yang mengatur dari pemerintah. Difaham ya? Maka ketika terpenuhi semua ketentuan tadi, maka bisa kita terapkan jihad fi sabilillah melawan orang kafir. Seperti yang dahulu dilakukan Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ya, apa namanya? Perluasan wilayah Islam di masa lalu itu juga dengan jihad. Kala itu terapkan. Terapkan. Waktunya bersikap tegas, lugas, tapi semuanya dengan ketentuan syar'i, jangan salah alamat dan jangan salah praktek. Kita misalnya ya, jihad. Barakallahu fikum. Kita juga mengenal barakallahu fikum yang namanya uslub al-hajr. Hajr ya ikhwan. Yang namanya hajr, pemboikotan. Pemboikotan. Macam-macam bentuknya, kadang tidak mengucapkan salam kepada orangnya, tidak bersahabat dengan dia, menjauhi dia, meninggalkan dia. Barakallahu fikum. Hajar, pemboikotan. Ini ikhwan fillah jazakumullah diterapkan pada orang-orang yang memang layak dihajar. Layak dihajar, ditinggalkan, diboikot. Pada penerapan-penerapan para ulama, uslub ini diterapkan pada orang-orang yang masyhur, dikenal sebagai ahlul bid'ah, sebagai ahli maksiat, orang yang fasik, orang yang fajir, orang yang zalim, yang sudah tidak bisa lagi dilembutkan hatinya. Maka kala itu kita harus menunjukkan sikap tegasnya Islam wal muslimin. Barakallahu fiik. Dipahami ya? Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabi yujahidil kuffara wal munafiqina." Lanjut. "Waghlub 'alaihim. Wahai Nabi, hendaklah kau berjihad melawan orang kafir dan munafik. Waghlub alaihim, dan sikap tegas keraslah kamu kepada mereka. Ghalbah. Sekalipun mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi tentang Nabi kita Muhammad dan para sahabatnya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Keras kepada siapa? Orang kafir. Sayang kepada kaum muslimin yang saleh. Nah, keras kepada orang kufar pada kerangka jihad fi sabilillah dengan ketentuan di atas. Kalau keadaan kaum munafikin, waghlub alaihim, dengan sikap yang begitu keras. Ingat pada mereka-mereka ini, dan tidak bisa lagi manfaat untuk mereka upaya-upaya kelembutan, upaya-upaya nasihat, upaya-upaya ta'liful qulub. Sudah diupayakan itu semuanya, munasahah, munaqasah, mujalasah, semua sudah. Iqamatul hujjah sudah. Ternyata menunjukkan penentangannya, memusuhi al-haq, memusuhi ahlul haq. Maka kala itu sudah waktunya kita menunjukkan sikap tegas kepada mereka. Maka muncul namanya mauqiful hazm minal muslimin. Sikap yang tegas, lugas dari kaum muslim kepada mereka semua. Tujuannya dalam rangka untuk satu, mengamalkan prinsip al-wala' wal-bara'. Yang kedua, melaksanakan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, menerapkan upaya untuk menyelamatkan kaum muslimin dari bahaya penyimpangan-penyimpangan bid'ah mereka, kejahatannya mereka. Tujuan yang paling akhir untuk supaya mereka sadar dari penyimpangan-penyimpangan mereka tadi, barakallahu fiik. Hajar. Waktunya. Hajar. Minimalnya barakallahu fikum ialah untuk menjaga diri sendiri, menyelamatkan diri pribadi daripada mereka semuanya, barakallahu fikum. Hadza huwa. Ini uslubul hajar. Sehingga tegas pada waktunya. Keras pada waktunya. Barakallahu fikum. Begitu pula ya qanatina azzaakumullah. Uslubut tahdzir. Ya, ini juga penerapan Islam dalam rangka untuk meredam berbagai macam kejahatan yang ada. Kalau tahdzir ini sifatnya lebih luas lagi. Karena tahdzir itu maknanya at-tahdziru minasyarr, memberikan peringatan kepada kaum muslimin dari mara bahaya yang ada, dari kejelekan-kejelekan yang ada, dari kerusakan-kerusakan yang ada. Bisa jadi kejelekan dalam perkara akidah, kerusakan akidah, atau terkait dengan masalah amal ibadah, atau terkait dengan bab akhlak dan muamalah. Semuanya masuk. Ketika orang ini layak untuk diberi peringatan, peringatkan umat Islam daripadanya. Namanya at-tahdzir minasyarr. Peringatan dari kejelekan, barakallahu fikum. Dan itu merupakan prinsip Islam yang dianjurkan dan bukan termasuk ghibah. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bukunya Riyadhus Shalihin cukup panjang lebar menerangkan bab ini dalam babul ghibah. Bab ghibah dalam buku beliau disebutkan dalam pasal bab al-ghibah al-mubahah, yang diperbolehkan dalam perkara ghibah. Di antaranya adalah at-tahdzir. Tahdzir minasyarr, memberikan peringatan dari kejahatan-kejahatan terkait dengan orang yang menyimpang. Diingatkan, awas bahaya mereka. Terkait dengan orang yang sudah dikatakan sesat atau punya ideologi yang menyimpang yang sesat, diperingatkan. Orang yang amaliyahnya, ibadahnya enggak benar, diperingatkan. Orang yang akhlaknya buruk, diperingatkan. Orang yang muamalahnya kurang baik, diperingatkan. Bahkan terkait dengan bab musyawarah, maka terpaksa harus menyebutkan kejelekan seseorang. Antum diajak, dimintai pendapatnya tentang urusan bisnis. Hah? Mau mengadakan bisnis dengan si fulan. Antum tanya kepada yang lain, siapa si fulan? Antum tahu kejelekan dia, sampaikan. Itu bukan namanya ghibah, namanya tahdzir minasyarr, untuk kebaikan bersama. Maaf Pak, jangan sama ini. Ini orangnya kurang dipercaya. Kurang kemana? Dia muslim, masya Allah.
Cuma dalam bab itu tidak amanah. Sampaikan dia enggak amanah. Ada apa namanya orang melamar putri bapak. Tanya sama yang lain, siapa orang ini? Kok melamar putri saya ini? Maaf Pak, orangnya kiri. Oh maaf Pak, dia orangnya enggak tanggung jawab. Oh maaf Pak, dia orangnya enggak suka perempuan apa namanya? Enggak punya rasa kasih sayang kepada seorang wanita, suka memukul, suka menyiksa, suka mengganggu KDRT misal. Sampai kenapa adanya? Untuk tahzir, memberi peringatan kepada umat Islam terkait dengan kejelekan dia dalam bab tadi. Itu ditunjukkan ya. Pada waktunya dan pada tempatnya masing-masing. Barakallahu fikum. Al-muhim dalam Islam, dakwah itu tidak selamanya santun lembut. Ada kalanya tegas. Pada waktunya, pada orangnya, dengan ketentuan Islam yang benar. Tidak selamanya tegas, keras. Tidak. Justru hukum asal dalam perkara dakwah dengan cara yang santun, dengan cara yang lembut. Maka hikmah dalam dakwah itu ialah sikap lembut pada waktunya, pada orangnya, timingnya tepat. Sikap yang tegas, lugas pada waktunya, pada orangnya, tepat. Dengan cara yang tepat. Semua dengan hujjah, dengan dalil, dengan al-haq. Untuk menyuarakan kebenaran, membela kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Hadhihi hiyal hikmah fi da'wati ila Allah barakallahu. Lawan daripada ini merupakan penyimpangan-penyimpangan dalam keradaan. Ada yang mutasyadidah, ada yang mumayyi'ah. Mesti namanya menyelisih al-haq itu ada yang nyerong kanan, ada yang nyerong kiri, ada yang terlalu kasar, ada yang terlalu kelembekan. Barakallahu fikum. Naam, termasuk bentuk tasyadud, sikap keras yang merusak dalam perkara dakwah ila Allah barakallahu fikum, ialah sikap al-ghulu, melampaui batas di dalam melaksanakan prinsip al-bara'ah, prinsip berlepas diri kepada orang lain. Barakallahu fikum. Ini contohnya sangat banyak. Contohnya sangat banyak. Barok itu kan berlepas diri dari orang lain. Nah, dia hulu dalam bersikap barokah. Contohnya sangat banyak. Sangat banyak sekali. Ada yang paling fatal, ada yang di bawah. Ada yang apa namanya menyimpang jauh dari al-haq. Ada yang merusak keindahan dakwahul haq. Barakallahu fikum. Saya bikin contoh yang mutasyadidah. Di antaranya adalah barakallahu fikum at-takfir. Bermuda-muda untuk menghukumi orang lain kafir dengan tanpa kaidah yang jelas, dengan tanpa hujjah yang ilmiah. Ini barak yang hulu. Ini penyimpangan dari akidah. Penyimpangan dari akidah Islam. Suka mengkafirkan orang lain dengan tanpa hujjah, dengan tanpa hak, serampangan. Ini berbahaya. Kafir, dikit-dikit kafir. Atau dengan bahasa-bahasa yang mirip kayak gitulah. Kafir, antek-antek Yahudi Nasrani, antek Zionis, antek Salibis, Tauhud dan segala macamnya itu. Ini namanya mutasyadidah. Dan penyimpangan dari akidah. Bukan semata-mata dakwahnya menyimpang, penyimpangan dari akidah. Termasuk hulu dalam perkara bara'ah adalah barakallahu fikum at-tabdi'. Bermuda-muda untuk mengklaim orang lain sebagai orang yang mubtadi', ahlul bid'ah, orang yang sesat, orang yang menyimpang dengan tanpa hujjah. Dengan tanpa dalil yang mu'tabar, dengan tanpa kaidah-kaidah yang jelas. Jadi mubtadi, bid'ah, sesat. Dengan tanpa hujjah yang jelas. Ada mutasyaddid. Hulu dalam perkara bara'ah. Ini panjang pembahasan, kalau mau diulas sangat panjang terkait bab takfir tabdi ini. Yang kita bahas sekarang yang serampangan. Ini adalah mutasyaddidah. sikap yang kaku, yang keras, yang merusak, atau bahkan yang menyimpang dari al-haq, barakallahu fikum. Nah, juga termasuk dalam bab ini, khonamtina azakumullah, adalah serampangan di dalam menghukumi seseorang yang tidak ada pada dia, dengan berbagai macam gelar, dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang ada, dengan tambah hujjah yang ilmiah, dengan tambah dalil yang mu'tabar, dengan tambah bimbingan-bimbingan ulama yang jelas, macam-macam. Entah dengan nama gampang menghizbikan orang lain, dikit-dikit hizbi, 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 gampang mengatakan dusta pada orang lain, dikit-dikit kadzab, 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 atau bermudah-mudah untuk mengklaim orang lain bodoh, ada jahil, ada kadzab. Ini semua adalah sikap ghulu dalam sikap al-bara'ah. Ini merupakan sikap tasyaddud, sikap yang kaku, sikap yang kasar dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini akan mencoreng-moreng keindahan dakwah, mencoreng-moreng keindahan dakwah Islam, dan dalam banyak poin di atas penyimpangan dari akidah. Barakallahu fikum. Maka dakwah Islam, dakwah bil hikmah, bukan dengan cara seperti itu. Bukan dengan cara seperti itu. Naam, kita punya sikap tegas, tapi tidak arogan. Lugas, tapi tidak kasar, tidak kotor. Tapi sikap lugas, sikap tegas dengan bimbingan syariat, sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak serampangan dalam perkara-perkara yang dibangun di atas, barakallahu fikum. Naam, termasuk dalam bab asyiddah yang merusak adalah, barakallahu fikum, menerapkan uslub asyiddah dalam semua dakwah dia. Dalam dakwahnya selalu keras, keras. Terkadang hajur, terkadang tahzir, terkadang dengan sikap yang syiddah tadi itu. Dalam semua dakwahnya, mengatasnamakan salabah fiddin, kokoh dalam beragama, kokoh dalam berprinsip, dalam rangka anti tamyi'. Sekarang istilah barunya, anti tamyi', untuk melawan sebelahnya lagi yang mumayyi', anti tamyi'. Ternyata dia menerapkan dengan cara yang lebih mengerikan lagi, mengerikan lagi, barakallahu fikum, menyikapi seseorang dengan berlebih-lebihan, seseorang yang bukan, seorang yang menyimpang dikatakan menyimpang, orang yang masih sunni dikatakan hizbi. Ini berbahaya. Ini syiddah al-mufritah, sikap keras yang melampaui batas sehingga mencoreng-moreng nama baik dakwah, barakallahu fikum, dan para sebagian besarnya penyimpangan-penyimpangan akidah dan penyimpangan-penyimpangan terhadap dakwah. Allahul musta'an. Dia enggak punya kelembutan, enggak punya kesantunan. Allahul musta'an. Yang lebih mengerikan lagi, dia begitu bangga dengan sikap kerasnya, dengan sikap kakunya, dengan sikap itunya, bangga. Saya ini, mungkin ada yang mengatakan begitu, penggambaran bagaimana kakunya dia. Saya ini kalau mengadakan ceramah di sebuah masjid lebih dari sekali, hebat. Artinya apa? Cukup sekali di masjid. Artinya apa? Sudah dikasih satu kesempatan, wah sudah semua sampaikan sama dadah, wah, dengan sikap yang begitu kaku, dengan begitu arogan. Akhirnya apa? Dicekal. Maaf pak, cukup sekali. Malah bangga. Nih, itu namanya tamasuk sunnah. Itu namanya tanpa basa-basi. Tidak ada mudahana. Itu namanya ngawur pak. Allahul musta'an. Mencoreng nama baik dakwah. Dan yang lain-lainnya dari perkara syiddah mufritah yang melampaui batas, barakallah. Ingat, bukan berarti kita menafikan kelugasan. Tidak. Ingat, pada waktunya, pada tempatnya, dan sesuai dengan bimbingan syariat dalam penerapannya. Takfir itu ada dalam Islam, tapi dengan kaidah yang begitu ketat. Tadi ada dalam Islam, tapi dengan ketentuan sangat ketat. Tahzib juga demikian, sikap tegas juga demikian, hajur juga ada, tahdir juga ada. Tapi dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Islam, tidak serampangan dalam melakukan. Mereka ini jauh menyeleweng dari dakwah bil hikmah, dari kalangan para mutasyaddidah, dikarenakan mengatasnamakan poin-poin tadi, tapi salah dalam penerapannya. Barakallahu fikum. Mereka dikenal sebagai jamaah takfir, dikenal sebagai jamaah tahdir, dikenal sebagai jamaatul jihad, jamaah apalagi ikhwan, yang lain-lainnya. Mereka juga dikenal dengan nama-nama yang selain itu. Mereka juga dikenal secara kelompoknya, dikatakan sebagai Haddadiyah, Haddadiyatul Ula, Thaniyah, Thalithah, atau yang Haddadiyah 1, 2, 3, jadi ada tingkatan-tingkatannya, ada pembaharu-pembaharunya. Ini semuanya barakallahu fikum mutasyaddidah, merusak dakwah, dan para kebanyakan yang kadang menyimpang dari perkara dakwah. Di sisi yang lain, ada pihak-pihak yang lain yang menyalahi kaidah dakwah tadi, kok terlalu nyerongnya terlalu lembek. Ini yang disebut dengan al-mumayyi'ah. Al-mumayyi'ah. Mereka dikenal sebagai anti-tahdir, anti-hajur, anti-pembahasan masalah akidah, masalah manhajiyah, anti-rudud ilmiah, bantahan ilmiah kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Mereka lembut terus dalam dakwahnya. Demikian kayaknya. Tapi ketika berhadapan dengan orang-orang yang tidak menguntungkan mereka, syiddah yang luar biasa, keras yang luar biasa. Ini juga mencoreng mereka nama dakwah. Termasuk tamyi', melembekkan prinsip, yang juga merusak nama dakwah. Menggandeng semua tokoh-tokoh penyimpangan dimasukkan dalam dakwahnya dia, mengatasnamakan dakwahul haq. Menggandeng tokoh-tokoh, mohon maaf, HTI, tokoh-tokoh Hizbut Tahrir digandeng. Indahnya persatuan dengan tokoh-tokoh HTI. Ini katanya adalah hikmah dalam perkara dakwah, sikap kelembutan. Dakwah itu harus merangkul. Yang dirangkul tokoh-tokoh seperti ini. Dan tokoh-tokoh yang lain dari kalangan orang-orang yang dikenal menyimpang di kalangan para ulama'una. Indahnya persatuan. Persatuan menggunakan nama persatuan Ahlus Sunnah dan segala macamnya. Tapi digandeng orang seperti ini. Merangkul. Tamyi' itu namanya. Waktunya Anda bersikap lugas pada tokoh-tokoh tadi. Jauhi mereka. Tinggalkan mereka. Jangan dimasukkan dalam dakwah Anda. Mereka rangkul. Mereka ajak bersama-sama, katanya untuk persatuan dakwah, keindahan dan segala macamnya itu. Ada tamyi'. Mestinya sikapnya itu lugas, melembek. Tapi ketika berhadapan dengan yang selain mereka-mereka tadi, orang-orang yang dikatakan musuh-musuh dakwah, wah keras. Dikit-dikit sesat, bid'ah, musyrik. Wah luar biasa. Akhirnya sering terjadi yang namanya konfrontasi dengan masyarakat yang ada. Ribut. Satu sisi kelembekan, satu sisi kekerasan. Ada merusak dakwah barakallahu fikum. Yang mestinya sikapnya lembut, ditaklif, keras. Yang sikap mestinya sikapnya itu harus tegas, lugas, dirangkul. Ini namanya mumayyi'ah. Mumayyi'ah barakallahu fikum. Allahul Musta'an. Sehingga da'watul sunnah, da'watul haq, da'wah bil hikmah, ini dakwah yang betul-betul sesuai dengan bimbingan al-haq, sesuai dengan hujjah bil haq, sesuai dengan dalil yang mu'tabar. Barakallahu fikum. Memiliki uslub-uslub yang sangat mulia, diterapkan pada waktunya, pada orangnya, sesuai dengan bimbingan yang benar. Tidak melampaui batas dalam sikap keras. Tidak melampaui batas dalam sikap kelembutan dan kesantunan. Barakallahu fikum. Waktunya jam 11 ini. Masya Allah ini. Sesuai ini. Jadi mau tak panjangkan, lihat jamnya jam 11. Mau tak panjangkan poin-poin panjang terkait dengan yang lebih-lebih. Jam 11. Ya sudahlah. Al-Muhim. Wah, ini sudah di... Amin. Gampang wis nanti urusannya. Hukum asalnya kan sampai zuhur ya.